Welkom bij Pognitiek.
Ik is Paul Maruts en samen met mijn virtuele atelier is Herman Pretorius, Ernst van Sail en Daniel Elof. En in vandaagse episode bespreken we natuurlijk hoofdzakelijk de Grendelstaat en die COVID-19 pandemie. In vandaagse episode is C-level dop verbied, IMF moet geld voorschiet en hoe lang is ons steeds in Grendelstaat gebied? Nou ja, kom ons spring weg Daniel en gesels een beetje oor minister Bekkie Cele, ons geliefde minister van politie. En waarmee hy alles bezig is, natuurlijk geruchtig hoor hy daar, of tenminste volgens een Zapiro spotprint is al verlede week 8 personen oorlede, in wat er ook al manier verwant aan die regering.
Dis natuurlijk die een gedeelte is minister Cele wat die police, minister van politie is, en ek denk hy geniet hier die grendelstaat of die inperkingstijdperk heeltemal te veel. Ek denk hierdie drie weke het vir ons regtig baie duidelijk prentjie gegeef van wie is die ware autokrate binnen die Suid-Afrikaanse regering, en ek denk New Chile is een van hulle. So daar is natuurlijk mense wat ons weet, ons het in verlede week sê, so dat bespreek, klomp mense wat aan die hande van die politie en die Weermacht aangerand is, en politie wat in mense se private eiendom ingaan, hulle daar aanrand, hulle laat hulle push-ups doen en rondrol op die gras. Dit is regtig net verskriklik, en dit is maar net een van die stories waarby minister Cele betrokke is. Hy het ook hierdie afgelope week gesê dat hy glo hierdie verbod op alcohol behoort verleng te word tot na die COVID-19 pandemie en totdat het verby is, want hy voel daar is 'n korrelasie tussen die beperking op alcohol en die hoeveelheid misdaad wat gepleeg word, en het herinner mense verskriklik baie aan die vroeg 1920s en selfs bietjie voor dit in die VSA toe drank verbied is. En ons sien maar net die ANC se benadering tot beleid op hierdie oomblik en op hierdie punt is maar net om te gaan kyk wat het ander lande onsuksesvol probeer en dan probeer hulle dit maar weer self doen, en dis regtig net verskriklik.
Ja nee, ek meen dus deel van die mense is mis nou vir oomblik wil duivels advokaat speel, dan denk jy goed, dit is so, ons sit met 'n klomp mense wat na huise vasgekeer is, so geweld binnen in huise jy weet, gaan toeneem en jy weet, dan in een manier wil mense goed, het maak in seker sin om een van die faktore wat erg daartoe bijdra, namelijk drank, om dit nou, jy weet, weg te kry. Verder is dit wat sigarette betref, sy mense gemakkelijk kon sy goed maar brande en die mense is binnen sy, so wat ek al, maar dit is nie regtig die punt. Die punt is dat ons regtig bezig is om op een vlak te kom waar jy mense soos kleuters hanteer. Wat jy vir mense sê, ek vertrou jou nie, met iets wat jy vir millennia mee vertrouwd was nie, jy het nie die vermoe om vir jouself te besluit, wanneer is genoeg, wanneer is te veel, en weet, die ding is, eerlijk waar, was daar nie interne gesinsmisdaad voor hierdie, is het rede genoeg om mense werkelijk op die vlak in te perk, vir wat moontlik kan gebeur, en selfs al is dit nog steeds, jy het heeltemal een vergryp van mag. Interessante vraag by mense natuurlijk vraag, so, hoe kry mense nou weer na die tyd die vryheid terug, tenminste my gevoel.
Wat ek ook hier moet byvoeg, is die absurditeit van dink dat om alkohol te verbied, gaan op een of ander manier volhoubaar wees. Ek bedoel, as mens kyk na meneer Cele, minister Cele, en jy sien hom so in sy hoed, dan dink jy, Bert, jou mode-inspirasie is duidelik Amerika in die 1920, spesifiek New York, waar mense gereeld met die visse gaan swem het en dalk hulle voete in betonblokke gekry het en hande vasgebind het. Seersekerlik moet jy weet dat die vorige keer wat daar 'n algehele verbod op alkohol was, het dit letterlik die grootste misdaadontketeningssyndikaat en kartel gevorm in Amerikaanse geskiedenis. Die probleem is, as jy mense so gaan probeer micromanage, Paulus, soos wat jy sê, soos kinders behandel, dan gaan hulle eenvoudig daarteen rebelleer. En dan gaan jy beheer verloor oor wat voorheen wettige markte was, die mark se bates en se infrastruktuur het nie heeltemal verdwyn nie, so eerder as 'n eerlike mark, eerder as 'n reguleerbare mark, skep jy 'n onderwêreld onmiddellik met ekonomiese aktiwiteit, wat letterlik net nou die dag nog heeltemal aanvaarbaar was. As enig iemand dink, hierdie kan werk, of hierdie is volhoubaar, moet hulle eerlikwaar hulle kop laat lees, of minstens, as hulle nie hulle kop laat lees, nie moet hulle minstens 'n geskiedenisboek probeer lees.
Hmm. Wel, al wat ek kan sê is, slegs 'n voormalige alkoholist kan so 'n sin van selfregverdigheid toon, soos wat ons hierso sien. En as ons nou kyk na die verbanning van alkohol in Amerika, volgens die statistiek het diefstal met 9% vermeerder toe hulle alkohol verban het, en ander insidente van moord en aanranding het met 13% toegeneem. So meneer Cheles, so statistiek is definitief nie op datum. En dan die ander ding wat vir my vreemd is van hierdie hele ding, is dat dit niemand in die regering spreek dit regtig aan nie. Wat ons sien is, daar's 'n wel, dit lyk vir my asof Cyril Ramaphosa 'n bietjie 'n ander dientjie fluit as wat meneer Cheles fluit, maar dan op dieselfde tyd ook, sien mense nie regtig enige terugsaan teen dit nie, waar hulle sê, maar nee, ons gaan nie hierdie soort pad vat waar ons regtig soos 'n diktatorskap wil heers oor ons mense nie, maar dan ook moet ons verstaan dat enige regering, veral 'n regering soos die ANC, sal nie sommer net dat 'n krisis so net verby gaan sonder om dit goed te gebruik nie. En dis kom mense maar moet aandag gee aan wat rondom hulle aangaan en aandag gee aan wat mense in mag sê. Moenie net dink hulle is besig om te grap nie, moenie dink hulle is maar net hulle is nie besig om ernstig te wees nie. Ek dink regtig die een van die goed wat eintlik die Grendelstaat op die oomblik nog beskerm of die Grendelstaat aan die gang hou, is die feit dat daar nog baie mense is wie se alkohol en sigarette nog nie opgeraak het nie. Ek bedoel, ons is nog nie eens by week 2 van die Grendelstaat nie. So kom ons kyk, kom ons praat weer na die dag 21, as die Grendelstaat nou amper verby is, maar ons gaan nou miskien nog 'n verlenging kry, wat ons nou gaan oor praat later in hierdie episode. Maar kom ons kyk as mense se alkohol begin opraak, en as mense se sigarette begin opraak, wat se reaksie en se verandering in houding ons gaan sien. Ek dink ons gaan 'n hele ander prentjie daar buite sien.
Dit help ook natuurlik nie dat Beckett sê hulle met daai simple hoed van hom, is 'n soort van 'n boiler hat, maar laat hy lyk soos 'n mafia baas nie. Dis 'n fedora, dis die woord. Herman, dis presies 'n fedora. Hy lyk regtig soos 'n mafia baas terwyl hy daai simple hoed dra. Maar ek het gesien hy toe nou vroeër die week het hy gesê, maar die rede hoekom hy so sterk oor alkohol voel is weens persoonlike redes. Hy sê dat dit gaan, hy haal statistiek aan, hy sê dat misdaad is laar, vir wat ook al se redes hy nou glo dit mag wees. En dan sê hy maar vir hom gaan dit oor iets persoonliks. Nou, ek raak verskriklik bekommerd wanneer 'n minister begin om nasionale beleid te formuleer aan die hand van wat hy persoonlik dink, net oor wat hy lus is om dit te doen.
Ja, en verder is dit, dit is definitief mag vergryp, ek nie, daar is onsekerheid. Wat wel vir my positiewe liggie is, nou as mens aanhou soek vir die silwer randjie om die donker wolkie, dan dink ek dat groot wêreldwye krisisse het nog altyd daartoe gelei dat daar in sekere sektore baie vinniger vordering is as wat onder normale omstandighede sou gewees het. Mens dink byvoorbeeld aan hierdie Tweede Wêreldoorlog, jy weet, kerntegnologie aangehelp het, dit natuurlik drastiese nadele gehad vir die wêreld, maar daar was geweldige energievoordele en so voort. Punt wat ek wil maak is, ek dink wat nou deur die wêreld gesien word, is dat gemeenskappe op hulle self eerder aangewese moet wees, dat ons mekaar moet help. 'n Algemene voorbeeld, en RNC is natuurlik meer betrokke daar, maar die polisie vir Afriforum wegwys toe hulle vlei handreinigers bring, toe dink ek, hoe interessant is dit? In ander lande is dit die polisie wat vir die mense handreinigers gee. In Suid-Afrika is dit die gemeenskap wat die regering regbou, nie andersom. Die interessante is, ek vermoed dat wanneer al hierdie klaar is, gaan mense, alle Suid-Afrikaners, 'n baie meer deeglike besef hê dat die regering nie hulle vriend is nie, en bovenal nie hulle vriendelike ouer betees nie.
Dis interessant, Paul, dat jy sê dat ten tye hierdie soort krisisse, hier is nou unieke ene oor dat ons hierdie verskriklike pandemie het, maar wanneer het ekonomies baie keer sleg gaan, sien mens regtig nogals innovasie, en gewoonlik nie by die regering, nie gewoonlik in die private sektor. In 2008 en 2009, met die vorige finansiële ineenstorting, toe het klomp maatskappye wat absoluut hulle industrie en hulle bedrywe verander het, tot stand gekom is. Goed soos Uber, Airbnb, Pinterest, WhatsApp is in daai tyd gestig. So dit is regtig, hier is ook 'n geleentheid. Ek dink ons sit baie en ons is verskriklik mistroostig hieroor, maar daar's baie potensiaal ook in hierdie omstandighede. Dit herinner my eintlik toevallig aan toe ons Sondag gesit in kerk luister het ek en my vrou, toe het ons predikant gepreek en gesê hoop is nie eintlik dit dat jy hoop dit gaan beter word of jy sien uit na die dag wat hier verby is nie. Ware hoop is om te sien hoe elke liewe dag verskillende mense en verskillende gemeenskappe besig is om te probeer om die nou beter te maak. En ek dink dis so waar. En ek weet nie net vir ons gemeenskappe soos hulle gesê het Afriforum wat handreiniger uitdeel of ons kerke wat aan alternatiewe maniere dink om nog steeds voort te gaan
met hulle dienste. Die fonds wat julle daar by Solidariteit het.
Daai fonds, die Solidariteit. Precies. Die punt is, wat ek maak om mee af te sluit met die onderwerp, is daar's regtig baie potensiaal om van hier af te groei, daar's potensiaal om innoverend te wees, en daar's regtig potensiaal om ons wêreld te kan verander.
En vooral vir Suid-Afrika, om bietjie by te kom met die res van die wêreld in terme van die digitale
ekonomie. Suid-Afrika moet bietjie bykom, dit is die wegneem boodskap van
die onderwerp. Ek moet sê, die ding wat ek dink jy presies van praat, Daniel, is van hierdie kreatiewe destruksie. Nou die kreatiewe destruksie is regtig iets wat diep deel is van die vrye mark kapitalisme. En soveel as wat lokalisme dalk in hierdie tydperke opbloei gaan beleef, hoop ek van harte nie lokalisme en protectionisme gaan saam nie. Ek dink nie hulle hoef noodwendig saam te gaan nie. Want die een hoef nie te lei tot die ander een nie, alhoewel ek dink lokalisme het baie baie aanloklike en aantreklike elemente, dink ek, ek hoop ons kan waak teen 'n tipe van protectionistiese lokalisme. Maar daai kreatiewe destruksie waarvan mens praat, ons moet onthou dat as dit nie was vir die feit dat klomp perd wielvervaardigers hulle werke verloor het toe die perdewa vervang word deur die motor nie, dan sou ons nooit ambulanse gehad het wat ons binne 20 minute by 'n hospitaal kan uitkry nie. Daarso is hierdie idee van kreatiewe destruksie moet baie mooi in die historiese konteks geplaas word. Dis nie net 'n kwessie van alles gaan nou tot niet nie. Die wonder van die vrye mark is, daar's behoeftes en daai behoeftes moet aanvuls voorsien word. Gepraat van behoeftes en wat aan voorsien word. Daar is 'n ontwikkeling van 'n storie die afgelope paar dae van die moontlikheid dat Suid-Afrika onder die leierskap van minister Mboweni na die internasionale monetaire fonds die IMF toe gaan moontlik mik vir 'n reddingsboei pakket. En hierdie kwessie het vele, vele, vele kante. Van my kant af, dink ek, moet mens noem natuurlik die interne ANC tripartyt teenkanting wat meneer Mboweni ervaar het vir die soveelste keer wil Mboweni dalk A doen, maar dan is dit die Unies en die communiste wat vir hom sê, waaragtig nee, B. So ons sien al reeds dat die Suid-Afrikaanse communistiese partij en die Ismagashules en Kusatu, die Unies, al jou typisch links is, is vreeslik teen hierdie idee om na die IMF toe te gaan. Hulle waarsku vreeslik dat dit is 'n ondermyning van die staat se soewereiniteit onder die diktat van die IMF of die Wêreldbank. So dis die een kant van die storie. Die ander kant van die storie is ek nie seker of ons werklik die IMF kan nader in hierdie omstandighede nie. Ja, die IMF het $50 miljard se reddingspakkette beskikbaar gestel. Maar, gewoonlik as jy na die IMF toe gaan, gaan dit as gevolg van, ek kan nie die Afrikaans onthou nie, a balance of payments crisis, waar jou, dit wat jy uitgee, dit wat jy inkry, letterlik nie klop nie, waar jy in 'n skuldkrisis is, en 'n baie erger toestand as wat Suid-Afrika nou is. So, dis 'n baie meer komplekse kwestie as net, kom ons gaan leen geld iewers. Die vraag is, kwalifiseer ons vir die geld wat ons wil leen, en gaan die regerende party se innerlike teenstrydighede hier enigsins toelaat dat ons werklik na die IMF toe wil draai al sou ons dalk mag.
So wat vir my interessant is hier is goed, om na die IMF toe te draai het natuurlik sy implikasies of ons dit gaan kan doen, het ons slim analiste, jy weet, soos mense soos hele al drie wat baie slim is en kyk na hierdie goeters maar dis vir my lê die punt eintlik op 'n ander plek. Die probleem is as ons 'n geldnood het en ons draai nie na die IMF toe nie, dan ongelukkig ons is 'n Afrika land, ons het dit nie verlede al gedoen, dan gaan ons draai na die BRICS bank toe, miskien meer spesifiek dan ons draai na China toe. En ek is ongelukkig as gevolg van die manier hoe ander Afrika lande se bates behandel word, gevolg van die manier hoe hulle natuurlike hulpbronne behandel word, en selfs in Suid-Afrika, hoe China voorkeur kry vir regeringslewering, hoe China voorkeur kry vir befondsing vir studententoere, wat dit nou ook al is, die manier hoe daai verhouding alreeds werk, wil ek nie nog 'n massiewe lening na hulle toe nie. Die vraag natuurlik is, kwalifiseer ons, ek stem saam, dis baie belangrik, maar die teenpool daarvan is, ek sal liever as ek minister Mboweni is, na enig iemand toe draai op die stadium, as China, want ek dink nie hulle het ons beste belang op die hart nie, in teendeel.
Wel, ek het gesê, wel, Daniel het sy ingestuur, dat hy volgende iets wou sê, maar aangesien hy miskien nog een beetje dink, ek dink die groot ding hierso is, ek stem saam met Herman, dat ons moet bietjie kyk na wie is teen dit en wie is vir dit, om ons bietjie betere idee te gee van wat het sal, wat geïmpliseer word deur die beleide wat die EMF dalk vir ons sal voorskryf. Maar ek dink ons moet ook tog in ag neem dat, Paul, jy maak 'n baie sterk punt daar, dat as ons nie EMF toe gaan nie, en ek dink dalk, miskien die ANC of die idee van dat ons nou dalk dat die EMF toe gaan kruip op ons knieën, is dalk miskien net 'n bietjie die watertoets om te sien hoe die Suid-Afrikaanse bevolking reageer op daai nuwe of op daai idee en dan vorentoe beweeg met beleid. Maar ek dink wat ons hierso sien is die ANC toetsie water, hulle druk dit hulle toon so in die swembad en wat maar ek dink hulle is baie meer in die toekoms nou, veral as ons sien nou hoe die wêreld op die oomblik doen. Dat daar eintlik nog steeds 'n baie groot gevaar is dat ons eerder na die BRICS-bank toe gaan om ons te finansier in die wêreld wat kom na die COVID-pandemie. So, ons sal wel moet sien. Vir my is die groot ding, ek sal verkies dat ons EMF toe gaan, ek sal verkies dat ons nêrens heen gaan nie, dat ons eintlik in die posisie was waar ons nie meer na ons nie hoef met gebakte handjies dat die res van die wêreld toe moet loop nie, maar ons sal nou maar moet sien. Ek dink wat 'n groot impak hierop gaan hê, gaan die wêreld wees wat ons gaan erf na hierdie pandemie en na hierdie grendelstaat. Ek dink dit gaan en die toestand van wat die wêreldekonomie en individuele lande se ekonomie in gaan wees in die komende maande en komende jare. Ek dink dit gaan 'n groot invloed hê op in terme van wat se pad Suid-Afrika op die ou end kies.
Maar dis natuurlik interessant, want hierdie gebeur ook nie in die breër agtergrond van die interne striwelinge wat ons al geopolitiek op klomp episodes bespreek het, waar vir sommiges in die ANC is bietjie meer gematig, het bietjie meer van 'n vrye mark kop op hulle skouers, maar dit kom natuurlik is direk in stryd met die ANC se vennote, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party in Kusatu. En verlede maand in die einde van die maand was hier by die 28 Maart, toe minister Mboweni gesê, wel, hy sal glad nie huiwer om na die internasionale monetaire fonds op die wêreldbank toe te gaan nie, indien dit nodig is. Dit was nou net toe hierdie grendelstaat of die inperkingstydperk begin het. Dus hy sal graag na hulle toe gaan, en toe het klomp van die ANC se leiers, een skrywe aan Ramaphosa gerig, waar hulle gesê het, wel, hulle is glad nie gemakkelijk met Mboweni as hy na die EMF toe moet gaan of die wêreldbankie. So, hier is nou die een gedeelte, is die ANC het hierdie bekleierij oor na wie toe moet hulle gaan, na waar moet hulle gaan bak aan staan om Suid-Afrika ekonomies te probeer red, maar daar is natuurlijk die derde optie dat nie een van hierdie twee behoort te gebeur. En Suid-Afrika moet net regtig sy eie ekonomiese beleid en monetaire beleid verander, sodat ons ekonomiese groei kan ervaar, sodat dit nie nodig is om na die plekke toe te gaan.
Sodat ons ekonomiese groei vir 'n slag kan ervaar hoe dit voel.
Kijk, ja, maar ek moet sê, die twee goeders, een, ons het dit daarom ervaar hier van die jaar 96 tot die jaar 2008, het ons eindelijk 10, 12...
Toe was ons allemaal, ons was soos 4 of 5, ons weet, jy was al 30 toe, maar die rest van ons was nog jong.
Ja, nee, kyk, Ebba levendig was iets om te aanskou, maar wat ons moet besef, dit is baie gevaarlik vir ons om na die EMF of die Wêreldbank te gaan. Ek kan verstaan daar is ons ongelooflik baie voordele daaraan, maar kom ons dink mooi hieroor. Ons gaan na die EMF en ons leen, kom ons sê, $100 miljoen. Ons kan net in dollars van die EMF afleen. So ons leen $100 miljoen op hierdie stadium. Ons vat dit oor om dit rande te maak. Die rand teenoor die dollar, kom ons sê, is op hierdie stadium 19. Ons lening moet oor, kom ons sê, 10 jaar, 5 jaar, watter tydperk ook al terugbetaal word. Ons het dan rande wat ons moet terugvat na dollar. Die kans dat ons met dan 'n verswakte rand sit onder huidige omstandighede vir 10 jaar van nou of 5 jaar van nou af is net te groot, want as ons nou $1 miljoen of $100 miljoen leen teen R20 op die dollar, maar ons moet terugbetaal $100 miljoen vir R25 op die dollar, het ons skielik 'n enorme aantal staatsskuld geskep. So ons moet baie versigtig wees as ons nou met 'n swak geldeenheid skuld gaan skep, want ons gaan leen in dollar, spandeer in rand en dan terugbetaal in dollar. Die kans dat die dollar sterker word in die volgende 5 jaar is baie goed. Die kans dat die rand swakker word in die volgende 5 jaar ook baie goed. So as ons nou geld leen, moet ons baie deeglik bewus wees dat ons skep dalk eenvoudig 'n groter skuldkrisis af in die pad. En dit sal onnodige druk wees. So as ons nie kan draai na buitelandse hulp of na 'n supranasionale hulp nie, dink ek werklik waar, Elof, Daniel, jy sit presies jou vinger op die pols. Ons moet eenvoudig sorg dat ons skulde intern en dat ons spandering al daai goederes ingeperk word soos nodig, dat SAL verkoop word, dat Eskom geprivatiseer word. Nou is regtig die geleentheid of die enigste kans wat ons werklik het, is om seker te maak dat ons raak nou ontslaa van die vet. Die gevaar wat ons regtig hier beloop, is dat ons kan nie 'n huidige skuldkrisis oplos met 'n toekomstige erger skuldkrisis nie.
Ja, yes, exactly. Ek dink dat dit kompleks is definitief, so ek moet wel sê wat vir my die mees interessante van al hierdie is eerlikwaar die opmerking wat Daniel maak. Ons sit in 'n plek waar die ANC heeltemal te belangrik in Suid-Afrika is. Ek hou van politiek in Europa, veral natuurlik vasteland Europa, waar een party in baie lande nie so drasties en dramaties effek vir dekades aan een het nie. En dit kan baie maklik wees dat ons al hierdie slim planne het, en inteendeel dat dit vir ons baie duideliker word dat die hele wêreld sê maar hierdie is die pad om te stap, hierdie lening of daai lening of doen dit of nie dit doen nie. En 6 mense in 'n raadsaalkie in St. George en Centurion besluit nee, wat ons dink ons gaan dit anders doen.
Wel Paul, ek wil net sê die EFF het 'n baie maklike antwoord vir jou. As jy sê hou meer van die politiek in Europa, het hulle 'n maklike oplossing vir jou. Gaan geniet dit in Europa. Jy hoef net te gaan, dis baie maklik.
Ja, nee, dit is waar. Kerels, miskien moet ons een bietjie weier kyk na, wil jy nog bietjie verder oor gesels, as mekaar nou in die oog kom kyk, so ek kon sien, iemand lyk as of hulle nog wil uitbrei oor.
Nee, wat,
ja, wat weet jy, ek dink ek wil dalk net 'n laaste ding hierso sê, dat ons het ons innerlike skuld, of ons skuld in die land is in 'n interessante situasie. Meeste van dit wat ons land skuld, is in rande. So dit is op 'n manier heel gunstig, want ja, precies soos jy, soos meeste van wat ons land skuld is in randwaarde. Dit is 'n relatiewe bedekte seën in die sin dat as ons nou in dollarwaarde geskuld het, dan sou die moontlikheid om dit terug te betaal al hoe moeiliker en moeiliker en moeiliker word. Die feit dat ons skuld en die verswakking van ons geld eenheid daarom by mekaar vas kan hou, is 'n nie bedekte seën nie, maar die Reservebank verdien ongelooflik baie krediet dat hulle dit so bestuur het. So hierdie die letterlik die enigste roete werklik hier uit is om ons prioriteite heeltemal te verander. Ek dink nie 'n reddingsboei gaan ons hier uitkry nie, en as ons aansoek doen vir 'n reddingsboei, dink ek dit ontketen baie groter krisisse. Maar op daardie noot dan nou, gaan ons hoe lank gaan ons nog onder die grendelstaat wees ons?
Ja, ek is mal oor die vraag. Kan ek wegspring met hom en dan bring jy slim inligting na ons toe. Okay, so die ding is, daar's 'n klomp scenario's. Kom ek vat hulle net vinnig deur, 'n paar van die goed wat die scenario beplanner sê. Opsie 1 is ons maak net oop en ons sê, weet jy wat, van aan met ons lewe, ons ekonomie gaan in mekaar val as ons dit andersins doen. Ons dra maskers, ons dra handskoene waar moontlik, ons toets soveel moontlik mense, maar ons maak die deure oop. Nou, Financial Mail sê daar's 'n 5% kans dat dit gaan gebeur. Opsie 2, wat ek dink dit is wat baie van ons bespreek, is dat ons sê, luisterie, die 16 April is heeltemal te vroeg, skies daaroor, Cyril wou ons net nie te veel skrik maak nie, maar hy het eintlik van die begin af voor 'n bietjie langer wees, en ons trek dit uit vir miskien selfs nog 28 dae. So ons praat miskien van 10, 12, 13 Mei se kant, dan het jy al die lang naweke en gelowige lang naweke en so aan, en werkers naweke en werkersdag en 27 April, al die goeders is dan binne in die lockdown periode. Ons kom terug in die begin van Mei en die idee is dan, jou lockdown en jou sel, jou isolasie was so effectief, niemand anders is dan niemand anders jy weet, kan dan siek word en sovoorts. Een derde optie, een vreemde type optie is dat jy sê, ons maak op vir een klein rukkie en dan maak ons weer toe, maak op so dat die besighede gestimuleer kan word, so dat producte verkoop kan word en sovoorts, maak dan dadelijk weer toe. En dan een vierde optie wat baie mense van praat is dat jy 3 lockdown periodes het. So, dan word 3 weke toe, 1 week op, 3 weke toe, 1 week op en dan laastens 3 weke toe met die hoop dat dit dan nou uiteindelik die siklus sal verlaag. So dis al die moontlike opties, die mees waarskynlike en volgens meeste mense, is dat ons, kom en sê, teen die 10de of die 11de April kennis gaan kry van die president af. Miskien weer sonderdag aan, miskien weer maandag aan. Skies julle bly nog binne vir X periode tyd, miskien selfs so lank as 28 dae. Ernst, hoe klink daai vir jou?
Wel, ek dink wat vir my belangrik is, iets wat nog min mense regtig in diepte oor gepraat het, is eintlik die sielkunde van 'n grendelstaat verlenging. So op die oomblik, ons is nog nie eens by week 2 van die grendelstaat nie, en baie mense is nog steeds lekker besig om grappige foto's op sosiale media te sit van, ek het lekker vandag, en kyk hoe ek in my tuin rondgedraf, kyk hierdie mooi ding wat my kind gemaak het, kyk hierdie grappige, hierdie ou wat julle... is al sy drank al opgedrink het, ja, so snaaks.
Wat praat jy van Adrian Bason?
nee, Adrian Bason, ek praat van grappigheid, daai is meer van leens versprei om mense minder trustvol te maak van vaccines gebruik. Maar wat op die ouend nou gaan gebeur is, sodra jy, kom ons kyk eers waar is mense se houdings, teen die einde van die derde week van die grendelstaat. Maar dan nog, sodra jy vir jou populasie sê, jammer ouens, ons weet julle het nou vir ons al hierdie goeie wil gegee en regtig saamgestaan, ons boodskap aan die begin was, kom ons staan saam vir 21 dae, kom ons werk saam, kom ons oorwin hierdie ding. En dan om aan die einde van daai 21 dae te gaan en te sê, jammer ouens, 21 dae was nie genoeg nie, ons moet dit nou nog verleng, maar weer, rinse and repeat, kom ons staan saam, kom ons werk saam as Suid-Afrikaners, kom ons oorwin die ding, precies dieselfde retoriek. Ewe skielik gaan jy nie meer dieselfde inpak hê as wat jy in die begin gehad het nie, want nou het jy daai saaitjie geplant in mense se gedagtes van, maar wanneer gaan dit ooit eindig? Wat gebeur as aan die einde van hierdie verlenging raak het net weer verleng? Want jy het nou net die president geskep van, maar die grendelstaat kan verleng word op enige datum en ons kan besluit wanneer en jy het nie 'n sê daarin. En nou het
jy... Ja, dis essentially this diminishing return.
Ja, en nou het jy die gevaar geskep van, ek dink regtig, die feit dat soveel Suid-Afrikaners al klaar die goeie wil vir die regering gegee het en gesê het, maar ons sal saamwerk, ons sal 21 dae, ek praat nie eens van die mense wat nie die leaksheid het van wat van die huis af werk, nie, broer, hoe werk myn werker van die huis af. Maar die mense wat die leaksheid gehad om van die huis af te werk, maar al steeds baie goed opgeoffer het, ek bedoel, ek gaan nie my meisie op haar verjaardag kan sien nie, sy gaan nie vir my op my verjaardag kan sien, ek gaan niemand op my verjaardag kan sien nie, maar dis klein goedjies, ek praat nou meer van groter opofferings wat baie mense maak het, vooral financiële opofferings, soos hulle besighede en die financiële skade wat hulle gesin of mense rondom hulle gaan lei. Die feit dat hulle bereid was om daai goeie wil te gee en vir die regering te sê, ons sal vir die 21 dae die opoffering maak om saam te werk om die ding te oorwin. Sodra jy dan vir hulle sê, maar 21 dae is nie genoeg nie, ons gaan nou weer verder moet in grendelstaat bly, ewe skielik is daai ouens nie meer so gretig om dan saam met jou te werk en daai goeie wil vir jou te gee. Jy het klaar daai bankrekening van goeie wil nou klaar alles getrek en die ATM gaan vir jou sê insufficient funds.
Ja, maar irrelevant wat noodwendig wat ons dink reg is. Wat dink jy gaan gebeur?
Wel, wat ek dink gaan gebeur is wel definitief. Ek dink daar is amper 100% kans dat die grendelstaat verleng gaan word. Maar die regering het nie 'n keuse as om daai verlenging gepaard te mag laat gaan met verslappings van die reëls nie. Ek dink dit sal absolute selfmoord vir die regering wees in terme van hulle ondersteuning van die publiek af en hulle die manier wat die mense in al die grendelstaat ondersteun het as hulle sê maar ons gaan aanhou met dit en dit gaan net so streng bly soos wat dit nog was. Ek dink wat gaan gebeur net 'n klein voorspelling is dat hulle gaan mense omkoop met die feit dat man nie bekommer nie, hulle gaan weer sigarette en alkohol kan koop en dan gaan baie mense sien maar dit is eintlik 'n goeie deal daar.
Ek dink van my kant af wat ek dink prakties gaan gebeur is ek dink ons gaan na die 3 weke ons gaan aan die einde van die 3 weke kom oor 'n week dan gaan hulle aankondiging gaan verleng word met nog 3 weke. Dan dink ek gaan ons terug gaan en dan gaan almal besef wel ons moet die ekonomie laat verder gaan en almal moet werk en almal gaan terug gaan werk toe, maar goed soos sportbijeenkomste om flex toe te gaan om by in 'n restaurant te gaan wees, dit gaan alles verbied wees, dit gaan nie net gewone normale lewe wees soos wat ons ken nie, en dit gaan half alles beperk wees, maar ek dink skole gaan weer oopmaak en onder streng omstandighede en alles, want mens kan ook net so lank die kinders uit, ek wil dink aan die matrieks, ons allemaal onthou hoe besig was met sy matriekjaar en hulle het dan klaar 3 weke daarvan verloor. Ek dink dis min of meer wat gaan gebeur en dan, ek sal nou weer wees Herman, en dan dink ek, gaan ons hier in die winterse kant sien, gaan daar 'n ongelooflike toename wees in die verspreiding van die virus, dan begin het koud word, die virus omstandighede verbeter dis, en die mense het weer in kontak gekom, en dan dink ek gaan daar 'n verdere tydperke, inperkingstydperk wees, wat ons hier in die middel van die jaar in die gesig gaan staar. Net iets interessant, ek het gehoor dat Steve Biko Hospitaal, die Akademiese Hospitaal hier in Pretoria, is die hoof sentrum in Pretoria vir al die COVID-19 pasiënte. Nou, net tussen ons 4 hierso en al ons luisteraars, daar is net 4 beddens wat beskikbaar gestel is vir COVID-pasiënte in Steve Biko vir die coronavirus tydperk. Met ander woorde, dit is hoe goed ons staat dit kan hanteer. Hulle is bereid om 4 beddens te kan verskaf om hierdie krisis behoorlik te bekamp. So, ons moet maar verwag dat die virus gaan nog erger versprei, want daar gaan die sterftesyfer gaan ongelukkig hoër word met der tyd, en ek dink ons kyk definitief na 2 inperkingstydperk in die middel van die jaar.
Kyk, ek moet sê, ek dink ernst, ek dink jy is heeltemal reg. Die onsekerheidsfaktor, die ding wat ons oor die komende tydperk 'n bietjie moet dop hou om te besef hoe vloei dinge, is die publiekse bereidwilligheid om saam te werk met hierdie grendelstaat maatreels. Maar, op daai noot dan nou, dink ek, dit is tyd om te sê, soos oogkontak tydens die opneem van 'n politiek episode, is hierdie episode dan ook nou eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self 'n bietjie te ontmonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon, en as jy hou van ons doen, jy is ook welkom om vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.